Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն, ջերմություն եւ առողջություն։ Սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից փետրվարի 23-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Էսվանդ ամսի 4-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները կարող եք լսել հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Սիոնիստական ռեժիմի մասին Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ ծրագիրը կեզրափակի գեղարվեստական հաղորդումը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոեթերում ուրան է Ռադ Սուրայի 7-ից 8-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار
Նախկլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ այաները։
Անհավատները հարցնում են. Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել։ Քո գործը միայն քարոզելն է։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում, և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բանի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Wall Street Journal-ը գրել է, մարդիկ պետք է 2 անգամ սնունդ ստանան։ Ամերիկյան Wall Street Journal թերթեն առաջարկել ամերիկացիներին, ովքեր տարապում են ձվի կամ նախաճաշի այլ հիմնական ապրանքների գների բարձր գնաճից, նախաճաշը բացառեն իրենց կերակրացանքից։ Guardian-ը խիստ դիրքորոշում է ընդունել այս զեկույցի դեմ։ Վաղը ուշպած կլրանա Ուկրաինայում պատերազմի մեկ տարի, պատերազ, որը ծանր ազդեցություն է թողել Եվրոպայի, Ամերիկայի և աշխարհի քիչ թե շատ այլ տարածաշրջանների վրա տարբեր քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության և բնապահպանական ոլորտներում։ Տնտեսական դաշտում վերջին մեկ տարվա ընթացքում Եվրոպան և Ամերիկան հայտնվել են պատերազմի հետևանքով առաջացած ամենածանր ճգնաժամի մեջ, այնպես որ իշխանությունները և արևմտյան լրատվամիջոցները օգտագործում են այնպիսի գործողություններ, ինչպիսիք են ներգաղթը, փայտ օգտագործելը, քիչ ուտելը, չլողանալը և դրա փոխարեն սրբիչով մաքրել իրենց մարմինը և այլն։ Միջոցներ և առաջարկներ ժողովրդին այս ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Ջավանորդ հերթը գրել է Մերձավոր Արևելքի բնապահպանական սուպերնախագիծը, ուր միան լիճը փրկելու 13-րդ կառավարության ազնիվ խոստում։ Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիա լճի ջրամատակարարման հսկայական ծրագրի պաշտոնական բացման հայտարությամբ երջանկության սերմ է ցանվել արևմտյան ադրպատականի, տարածաշրջանի և հարևան այլ նահանգների բնակիչների սրտում, որոնք տուժել են այս երաշտից, իսկ լճի ստեղծված ներկա իրավիճակից փրկելու հույսերն ավելացել են։ Ուրմիա լճի երաշտը, որպես աշխարհի երկրորդ աղակալած լճի, վերջին տարիներին դարձել է բնապահպանական հիմնական խնդիրներից մեկը, և ազգային և միջազգային բնապահպանական կազմակերպությունները տարբեր նախազգուշացումներ են արել երաշտի հետևանքով մարդկային և բնական աղետի մասին։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքն իր վերջնական խոսքն է ասել բոլոր պատասխանատուներին ու գրոնագետներին. Ղարիբաբադի մարդու իրավունքները քաղաքականացման զոհ են։ Ամիր Աբդոլահյան, Իրաքի հյուսիսում գտնվող ահաբեկչական խմբավորումները չպետք է սպառնալիք լինեն Իրանի անվտանգության համար։ Արցախի նախագահի հրամանագրով Ռուբեն Վարդանյանն ազատվել է պաշտոնից։ Իսլամին արձագանքել է կառավարիչների խորհրդի կոմից Իրանի դեմ բանաձևի հավանական ընդունմանը։ Իրանական գյուղամթերքի Չինաստան արտահանում են 5 անգամ աճել։ Սիոնիստական ռեժիմը Նաբլոսում հերթական հանցագործություն է իրականացրել։ Բրիտանացիների անվստահությունը կառավարության առողջապահության և բուժման քաղաքականության նկատմամբ։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը 5-7 օրը առաջնորդության բանիմասների խորհրդի անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է, որ համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքն իր վերջնական խոսքն է ասել բոլոր պատասխանատուներին ու կրոնագետներին։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը այս վեհ ու շատ կարևոր խորհուրդն անվանելով հանրապետականության և իսլամականության միաձուլման խորհրդանիշ ասել է, համակարգի ժողովրդական ամուր հիմքը ազգային հարստությունն է, որով Աստված իր վերջնական խոսքն ասաց համակարգի բոլոր պաշտոնյաներին և կրոնագետներին, և մենք բոլորս պետք է անդադար աշխատենք այս հսկայական կապիտալը պահպանելու և մեծացնելու համար։ Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, իսլամական հանրապետության նկատմամբ որոշ ճշնամություններ կապված են քաղաքական հարցերի և Պաղեստինի նկատմամբ նրա դիրքորոշման հետ, բայց որոշ ճշնամություններ կապված են համակարգի բնույթի հետ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, այս համակարգը կանգնած է արևմուտքի դեմ, որը դեմ է կրոնի ցանկացած միջնորդությանը սոցիալական հարցերին, կամ կանգնած է ազատության և ժողովրդավարության կեղծ դրոշի հետևում, աշխարհի ռեսուրսներին գերիշխելու և թալանելու ծրագիր մշակող լիբերալ դեմոկրատ պարագլուխների դիմաց և ժողովրդավարությունն ու ազատությունը դնելով կրոնի կողքին խաթարել է նրանց ծրագիրը։ Ինչպես որ պատժամիջոցները մեզ ստիպեցին տարբեր ասպարեզներում, այդ թվում պաշտպանության, բուժման, առողջապահության ոլորտներում ունենալ նոր ձեռքբերումներ, ապա եթե չլինեին պատժամիջոցները, այս տեխնիկական և արդյունաբերական զարգացումները իհարկե չէին լինի, նշել է Իսլամական հեղափոխության մեծարգո առաջնորդը։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն արձագանքել է ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի կողմից բանաձևի հավանական ընդունմանը։ Մոհամադ Էսլամին ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդի կողմից Իրանի դեմ հավանաբար բանաձև ընդունվելու վերաբերյալ ասել է. «Մենք նրանց նման առիթ չենք տալու»։ Կառավարիչների խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2023 թվականի մարտին և որոշ վելուծաբանների կարծիքով Իրանի միջուկային հարցի հետ կապված այս նիստը շատ կարևոր կլինի։ Իրանը միշտ ընդգծել է իր պարտավորությունները ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության երաշխիքների իրականացման հարցում։
Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը քաղաքականացումը համարել են մարդու իրավունքների ախտը և ասել. Զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է պրոֆեսիոնալ վարքագիծ դրսևորեն և քաղաքականացումից հեռու ներկայացնեն փաստերը։ Քազեմ Ղարիբաբադին արտասահմանյան լրատվամիջոցների լրագրողների հետ հանդիպմանը, անդրադառնալով մարդու իրավունքների համընդհանուր քննարկմանը, քաղաքականացումը մարդու իրավունքների ախտ է համարել և հավելել. «Մարդու իրավունքները քաղաքականացման զոհ են, ինչի օրինակը Յեմենի անմեղ ժողովրդի իրավունքներն են, որ նույնիսկ թույլ չեն տալիս, որ մարդասիրական օգնությունը հասնի իրենց»։ Ղարիբաբադին ասել է, Իրանի մարդու իրավունքների քաղաքականությունը հիմնված է ներքին մակարդակում մարդու իրավունքների աջակցության և խթանման և մարդու իրավունքների միջազգային մեխանիզմների հետ տրամաբանական և փոխադարձ փոխգործակցության և մասնակցության վրա։ Իրանի դատական իշխանության միջազգային հարցերով տեղակալ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը մատնանշելով, որ մարդու իրավունքների կեղծ պահանջատերերը լրել են Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցների դիմաց, որոնք իրականացնում են եվրոպացիները և ազդել են միլիոնավոր իրանցիների կյանքի վրա, հստակեցրել է։ Իրանի ժողովուրդը ահաբեկչական խմբավորումների գործնեության զոհ է։ Այս ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում 17,000 անմեղ մարդ է կորցրել իրենց կյանքը։ Ղարիբաբադին հայտարարել է, որ թշնամին իր ողջ զայրույթն ու վիշտն օգտագործել է մեդիա և վիրտուալ տարածքում Իրանի դեմ և ընդգծել. Զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է պրոֆեսիոնալ պահվածքով և քաղաքականությունից հեռու իրականացնեն իրենց մասնագիտական առաքելությունը, առանց որոշ երկրների ապակառուցողական քարոշչության ազդեցության տակ լինելու և նրանցից ազդեցություն կրելու։
Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարարը հայտարել է Իրանից դեպի Չինաստան գյուղատնտեսական արտադրանքի արտահանման 5 անգամ աճի մասին։ Իրանի գյուղատնտեսական ջիհադի նախարար Սեյեդ Ջավադ Սադաթինեժադը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Չինաստան կատարած վերջին այցի ձեռքբերումները մեկնաբանելով ասել է. Արտահանման ծավալը հասել է 350 միլիոն դոլարի, ինչը նշանակում է, որ 4 տարի առաջվա համեմատ ավելացել է 5 անգամ։ Իրանի գյուղատնտեսության ջիհադի նախարարը այնուհետև հայտարել է, որ Իրանի և Չինաստանի միջև գյուղատնտեսական համագործակցության զարգացման այլ ծրագրերից են գյուղատնտեսությունը, մեքենայացումը և կատնամթերքի ու այգեգործական մթերքների արտադրությունը։ Իրանի գյուղատնտեսության ջիհադի նախարարը այնուհետև հայտարել է, որ Իրանի և Չինաստանի միջև գյուղատնտեսական համագործակցության զարգացման այլ ծրագրերից են գյուղատնտեսությունը։ Իրանն ու Չինաստանը ընդլայնել են իրենց հարաբերությունները քաղաքական, տնտեսական, անվտանգության, պաշտպանական և աշխարհաքաղաքական ռազմավարական մակարդակներում և 25-ամյա ռազմավարական փաստաթղթի ստորագրումը կարևոր քայլեր այս գործընթացն ավարտին հասցնելու ուղղությամբ։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ազգային ընկերությունների ֆեդերացիայի ղեկավարը բարձր է գնահատել Իրանի Կարմիր Մահիկի արագ և արդյունավետ օգնությունը Թուրքիայում և Սիրիայում երկրաշարժի տուժածներին։ Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ազգային ֆեդերացիայի ղեկավար Ֆրանչեսկո Ռոկան, Իրանի Կարմիր Մահիկի ընկերության ղեկավար Փիր Հոսեյն Քոլիվանդին ուղված նամակում գրել է. Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի ընկերությունների միջազգային ֆեդերացիան հումանիտար առաքելություններ իրականացնելիս Իրանի կողքին է։ Կարմիր Մահիկի ընկերության հաղորդագրության համաձայն Ռուկան իր ուղերձում նշել է. «Բարերը չեն կարող արտահայտել գնահատանքի և երախտագիտության չափը»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Կարմիր Մահիկի ընկերության կամավորներին և անձնակազմին, ովքեր ի սկզբանե անխոնջ աշխատել են կյանքեր փրկելու և տուժածներին աջակցելու համար։
Ինչ կարևորություն ունի Հագայի դատարանի որոշումը և որքանով է այն կնպաստի Լաչինի միջանցքի խնդրի կարգավորմանը, առաջին լրատվականին պատասխանելով, հետևյալ հարցին միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը պարզաբանել է. «Կարծում եմ դատարանի որոշումն առանցքային կարևորություն ունի, որովհետև այն իրավաբանորեն պարտադիր է»։ Դատարանի նախագահը շեշտեց, որ դատարանի որոշումն առաջացնում է իրավաբանական պարտավորություն և փաստացի հստացնում է, որ բացի ԵՌԱԿՕՄ համաձայնության շրջանակներում ստանձնած պարտավորություններից, Ադրբեջանը ունի ևս մեկ հստակ իրավաբանական պարտավորություն արդեն դատարանի որոշմամբ ամրագրված։ Հարցին, թե Ադրբեջանը չկատարի դատարանի պահանջը, ինչ կարող է դրան հետևել, Եղիշե Կիրակոսյանը պատասխանել է. «Չեմ կարծում դա լավ արձագանք կունենա միջազգային հանրության կողմից, որովհետև արդեն գործ ունենք մի այլ հարցության հետ և Ադրբեջանի կողմից այդ որոշումը չկատարելն առաջացնելու է առնվազն իրենց երկրի հեղինակության խնդիր և լրացուցիչ բարձություններ. Բնական է, հայկական կողմը պետք է ամեն ինչ անի ադրբեջանական կողմին և միջազգային հանրությանն անընդհատ հիշեցնելու իրենց պարտավորության մասին. Ամեն դեպքում չեմ կարծում Ադրբեջանի շահերից է բխելու այդ որոշումը չկատարելը», նշեց նա։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի համար ընդունելի չէ, որ Իրաքի հյուսիսային շրջանի ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումներն ուզեն սպառնալիք հանդիսանալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգության համար։ Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը 5-7 օրը Իրաքի իշխանությունների հետ իր հանդիպումների մասին ասել է. «Մեր խորհրդակցությունները կենտրոնացած էին երկկողմ համագործակցության վրա, հատկապես տնտեսական և առևտրային շրջանակներում, նաև ավարտվում են ենթակառուցվածքները երկու երկրի միջև առևտրային համագործակցության հետագա զարգացման համար»։ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարելով, որ սահմանների անվտանգության հարցը քննարկել ենք Իրաքի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, հավելել է. «Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար ոչ մի կերպ ընդունելի չէ, որ Իրաքի հյուսիսային շրջանի ահաբեկչական և անջատողական խմբավորումները փորձեն սպառնալիք հանդիսանալ Իրանի անվտանգության համար, և Իրաքը թույլ չի տա, որ այս իրավիճակը շարունակվի»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը արևմուտքի լռությունը Սիրիայի վրա, սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների և Պաղեստինում այս ռեժիմի հանցագործությունների վերաբերյալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված քաղաքականություն է անվանել։
Նաբլուսում սիոնիստական ռեժիմի հերթական հանցագործություններից հետո Մակում Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչը դիմել է անվտանգության խորհրդին արտահերթ նիստ անցկացնել պաղեստինցիներին միջազգային աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Չորեքշաբթի օրը ռեժիմի զինվորները մի քանի պաղեստինցիների ձերբակալության պատրվակով ներխուժել են Նաբլուս քաղաք, որտեղ բախվել են պաղեստինցիների հետ։ Բախման հետևանքով 10 պաղեստինցի նահատակվել է և 102-ը վիրավորվել են։ Պաղեստինյան խմբավորումները դատապարտել են այս ոճագործությունը և հայտարել, որ հորդանան գետի արևմտյան ափին ագրեսիայի և լարվածության աճը վնասելու է հենց օկուպանտ ռեժիմին։ Մակում Պաղեստինի ինքնավարության ներկայացուցիչ Ռիադ Մանսուրը հայտարել է, որ գլխավոր քարտուղարին է փոխանցել Նաբլուսի ջարդերի մանրամասները և այդ հանցագործություններին վեճ դնելու պաղեստինյան ժողովրդի պահանջը։ Նա հայտարել է Նաբլոսում իրականացված հանցագործության զոհերի թվի հետ միասին. Այս տարվա սկզբից սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների զոհերի թիվ հասել է 61-ի, ներառյալ 12 երեխա։
Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանի գլխավորությամբ փետրվարի 23-ին տեղի ունեցել կառավարության նիստ։ Ինչպես տեղեկանում ենք Արցախի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունից, երկրի ղեկավարը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված ռազմաքաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող միջոցառումները, ծագող խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Կառավարության նիստում նախագահ Հարությունյանը հրապարակել է նաև Ռուբեն Վարդանյանին պետական նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին հրամանագիրը։ Նա բարձր գնահատել Վարդանյանի ջանքերը, թե Արցախի մասին միջազգային իրազեկվածության բարձրացման և թե շրջափակման ընթացքում ներքին բազմաթիվ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ։
Փետրվարի 23-ին Դամասկոսում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Սիրիայի Արաբական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադին։ Արարատ Միրզոյանը ցավակցություն է հայտնել գործընկերոջն ու Սիրիայի բարեկամ ժողովրդին փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած ավերիչ երկրաշարժի կապակցությամբ, հայտնելով Հայաստանի և հայ ժողովրդի զորակցությունը։ Այս համատեքստում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Հայաստանի կառավարության կողմից ուղարկված փրկարար ջոկատներն առաջիններից էին Սիրիայում, հավելելով, որ Հայաստանից մարդասիրական օգնության արդեն 3 խմբականակ է ուղարկվել աղետից տուժած շրջաններ։ Արտաքին գործերի նախարարը քննարկել են նաև երկկողմ և բազմակողմ կողմ ձևաչափերով հայ-սիրիական համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Կողմերն արձագանքել են, որ երկու երկրների հարաբերությունները հիմնված են հայ և սիրիացի ժողովրդների բազմադարյա բարեկամության վրա։ Այս առումով ընդգծվել է, որ Սիրիայի հայկական համայնքը յուրահատուկ կամուրջի դեր է խաղում երկու երկրների միջև։ Հանդիպման օրակարգում էին նաև տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրներ։ Արարատ Միրզոյանը Ֆեյսալ Ալ-Մեղդադին ներկայացրել է Ադրբեջանի կոմից Լաչինի Միջանցկի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մանրամասներ։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շամուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Արդարադատության միջազգային դատարանը հրամայել է բացել Լաչինի միջանցքը։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման վերաբերյալ Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ հայց ներկայացվելուց ավելի քիչ քան 2 ամիս անց արդարադատության միջազգային դատարանը բավարարելով Ադրբեջանի դեմ գործող ժամանակավոր միջոցներ կիրառելու Հայաստանի ներկայացրած պահանջներից մեկը հրամայել է անհապաղ բացել ռազմավարական նշանակություն ունեցող Լաչինի միջանցքը։ Արդարադատության միջազգային դատարանի Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցով Հայաստանի միջնորդության վերաբերյալ որոշման մեջ ասված է. Ադրբեջանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է ստանձնած պարտավորություններով ապահովելու տրանսպորտի և մարդկանց անխափան տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով 2 ուղություններով։ Փաստորեն, ՄԱԿ-ի բարձրագույն դատարանը Իլհամ Ալիևի կառավարությանը պարտավորեցրել է վերացնել Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանի միակ հաղորդակցության ճանապարհի խոչընդոտները, որոնք նոր լարվածություն են առաջացրել երկու երկրի միջև։ Արդարադատության միջազգային դատարանի նախագահ Ջուան Դոնահյուն ասել է, 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը Լաչինի միջանցքով խաթարված է։ Դատարանը արձանագրում է, որ այս իրավիճակի հետևանքով մի շարք հետևանքներ են ծագել և որ հետևանքները կրող անձինք շարունակում են մինչև այդ ազդեցությունը կրել։ Տեղեկությունների համաձայն նաև խոչընդոտվել է Լեռնային Ղարաբաղի կենսական ապրանքների ներմուծումը, որի հետևանքով սննդի, դեղորայքի և կյանք փրկող այլ պարագաների պակաս է առաջացել, դատարանը գտնում է, որ վնասը կարող է անուղելի համարվել, երբ համապատասխան անձինք հայտնվում են կյանքի և առողջության համար վտանգավոր հանգամանքներում։ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փաստորեն տարածաշրջանի և աշխարհի ժողովուրդներին ապացուցել է Ղարաբաղի հայերի հետ Բաքվի կառավարության արճակատման և հայերի նկատմամբ նեղմիտ քաղաքականություն վարելու որոշ խոսակցությունների հավաստիությունը։ Այս գործընթացում անշուշտ Բաքվի իշխանությունները խաբվել են Բրիտանիայի և Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի քաղաքականություններից։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Իլհամ Ալիևի կառավարությունը փակեց Լաչինի միջանցքը, որը կապում է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի հետ։ Միջանցքը փակվելու հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 բնակիչ, այդ թվում 30 000 երեխա հայտնվեց շրջափակման մեջ։ Ալիևի այս քայլով ավելի սրվեց Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի միջև առկա լարվածությունը։ Ալիևի կառավարության այս քայլն օրակարգ ներառվեց ի պատասխան Ղարաբաղի տարածաշրջանում հայերի կողմից ոսկու և պղնձի հանքերի արդյունահանման։ Այս գործողությունից հետո Բաքվի իշխանությունները հրապարակեցին փաստաթղթեր, որոնք ցույց էին տալիս, որ Ղարաբաղի տարածաշրջանի ոսկու և պղնձի հանքերը հանձնել են բրիտանական ընկերությանը։ Փորձագետներն ասում են, Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև միակ հաղորդակցության ճանապարհը փակելու քայլը Բաքվի կառավարության հիմնական սխալներից մեկն է հակամարտության կարգավորման գործընթացի շարունակման հարցում։ Հայկական կողմը հաղորդակցության երթուղի է պատրաստել, սակայն Բաքվի իշխանությունները հայտարարել են, որ ցանկանում են Իրանի հետ սահմանին գտնվող հայկական տարածքի մի մասը, որպեսզի խզեն Իրանի և Հայաստանի կապը, և այդպիսով Հայաստանին աստիճանաբար կործանելով Իրանին ևս անդառնալի վնաս պատճառեն։ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը վերացնելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած վճռով Բաքվի իշխանությունները չեն կարող նոր պատրվակներով կանխել այդ հրամանի կատարումը, որովհետև Ալիևի կառավարության նկատմամբ Մակյան վստահությունը կմեծացնի Ադրբեջանի հետագա խնդիրները միջազգային հարթակներում։ Բարեկամներ, հայերեն ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, Իրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։ Փաստաթղթեր և ապացույցներ կապված Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության հետ։
Հանուն Բարձրյալ Աստծո, բարև ձեզ, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում քննարկելու ենք Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչության հետ կապված փաստաթղթերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Սիոնիստական ռեժիմը պետական ահաբեկչության կոնկրետ օրինակ է, որովհետև ըստ էության այս կեղծ ռեժիմը ձևավորվել է Իրգուն, Հագանա և Լիխենշտեն երեք ահաբեկչական կազմակերպությունների տարերով։ Այս կազմակերպություններին են պատկանել Դեյվիդ Բենգորիոնը, Իցակ Շամիրը և Իցակ Ռաբինը։ 1948 թվականին գրավյալ տարածքներում իր դիրքերը հաստատելուց հետո սիոնիստական ռեժիմը ձեռնպահ չի մնացել որևէ ահաբեկչական գործողությունից իր գոյատևումը պահպանելու համար։ Ինչպես այսօր, սիոնիստական ռեժիմի բոլոր ավերիշ գործողությունները ընդդեմ իր հակառակորդների, ինչպիսիք են ռմբակոծությունները, նպատակային սպանությունները, ինքնաթիռների առևանգումը և այլն, իրականացվում են Մոսադ լրտեսական կազմակերպության կողմից։
Այս լրտեսական և ահաբեկչական կազմակերպությունը հիմնադրվել է 1951 թվականի ապրիլի 1-ին Իսրայելի ռեժիմի վարչապետ Դեյվիդ Բենգորյունի կողմից։ Նույն թվականին, անդրադառնալով այս կազմակերպության նպատակներին, նա հայտարարեց մեր երկրի համար, որն իր ստեղծման օրից գտնվում է թշնամիների ճնշման տակ, հետախուզությունը կարևոր է որպես պաշտպանության առաջնագիծ, և մենք պետք է լավ սովորենք և իմանանք, ինչ է կատարվում մեր շուրջը։
Սիոնիստական ռեժիմի, էքսպանսիոնիստական և ագրեսիվ գործողությունների պատճառով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը և գլխավոր ասամբլիան տարբեր բանաձևեր են ընդունել Իսրայելի ռեժիմի դեմ, որոնց թվում են 1967 թվականի թիվ 242 բանաձևը, որով այդ ռեժիմից պահանջվում էր դուրս գալ Պաղեստինի օկուպացված տարածքներից։ Նաև 1969 թվականի մարտի 27-ի թիվ 267 բանաձևում այս կեղծ ռեժիմը դատապարտվել է արևելյան Երուսաղեմում տեղի ունեցած օկուպացիաների պատճառով։ Բացի այդ, իսրայելական ռեժիմը մարդկանց սպանության երկար պատմություն ունի։ Այս տխրահռչակ ռեժիմի պատմության մեջ գրանցվել է շուրջ 30 սարսափելի սպանություն, որոնք բոլորն էլ սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչության օրինակների միայն մի փոքր մասն են կազմում։ Նաև այս անօրինական ռեժիմի պետական ահաբեկչության վերաբերյալ բազմաթիվ փաստաթղթեր և ապացույցներ կան, որոնք նույնիսկ իսրայելի ռեժիմի ամենամեծ դաշնակիցը համարվող Միացյալ Նահանգների որոշ դեպքերում ստիպված է եղել բացահայտել այդ փաստաթղթերը։
Իսրայելի ռեժիմի Մոսադ լրտեսական ծառայությունը վերջին տասնամյակների ընթացքում կենտրոնացած գործունեություն է ծավալել, հատկապես միջուկային ոլորտում իրանցի և արաբ մուսուլման գիտնականների բացահայտման և վերացման վրա։ Այս կեղծ ռեժիմը, երբ զգում է, որ գիտական ոլորտի գործիչը կարող է արդյունավետ լինել իսլամական երկրներում գիտատեխնիկական առաջընթացի ճանապարհին, իր օրակարգում է դնում այդ գիտնականի սպանությունը։ Մինչ այժմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից սպանվել են մեծ թվով գիտնականներ արևմտյան Ասիայի երկրներից, այդ թվում իրանցի, իրաքցի և եգիպտացի գիտնականներ։
Ցանկագին բարեկամներ, ձեր ուղղընթացությանն ենք անցնում սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ձեր ուղեկիցը Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Որոշ դեպքերում սիոնիստական ռեժիմի իշխանությունները նույնիսկ իրենց գոհունակությունն են հայտնել ահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու կապակցությամբ։ Աշխարհի, հատկապես Իրանի միջուկապան գիտնականների սպանության ոլորտում սիոնիստական ռեժիմի հետքերը միշտ կարելի է տեսնել։ Պարզից էլ պարզ է, որ Մուսադի լրտեսական գործակալները մունաֆեղին ահաբեկչական խմբավորման անդամների համակարգմամբ ու համագործակցությամբ հայտնաբերել ու սպանել են իրանցի գիտնականներին։ 2007 թվականին Արդեշիր Հասանփուրի կենսաբանական սպանությունը, ինչպես նաև 2010 թվականին Ֆերեյդուն Աբասի ձախողված մահափորձը ցույց են տալիս, որ Մոսադն արդեն պլաններ ունի սպանել Իրանի միջուկաբան գիտնականներին։ Ուստի, միանշանակ կարող ենք ասել, որ իրանցի 6 միջուկաբան գիտնականների, այդ թվում Մասուդ Ալի Մոհամադի, Մաջիդ Շահրիարի, Դարյուշ Ռեզայի Նեժադի, Մոստաֆա Ահմադի Ռոշանի, Մոհսեն Ֆախրիզադեի սպանությունները և Ֆերեյդուն Աբասի ձախողված մահափորձը ծրագրված են եղել Մոսադի կողմից։
Ռամալ Հասան Ռամալան արաբական աշխարհի միջուկաբան գիտնականներից էր, և ուշագրավ էր նրա գիտական գործունեությունը նյութական ֆիզիկայի բնագավառում։ Ըստ ֆրանսիական Le Point Barberakani, լիբանանցի այս գիտնականը համարվում էր 20-րդ դարի Փարիզի գիտական կենտրոնների հպարտություններից մեկը, և նրա ներկայությունը Ֆրանսիայի 100 լավագույն դեմքերի շարքում առավել քան երբևէ ուշադրություն է գրավել։ Բայց 1991 թվականի մայիսի 31-ին այս միջուկաբան գիտնականի, ինչպես նաև նրա շատ գործընկերների մահը մնաց անորոշության մեջ։ Ռամալան մինչ իր առեղծվածային մահը որոշ արաբ գիտնականների օգնությամբ ստեղծեց Արաբական ժամանակակից հետազոտությունների ակադեմիան տարբեր բնագավառներում գիտական վերջին նվաճումներին հետևելու և արևմուտքի գիտական նվաճումները արաբական երկրներ տեղափոխելու նպատակով։ Բայց նա իր կյանքը կորցրեց Թուրքիայի քրդաբնակ շրջաններից մեկում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի հետևանքով, որը շատ քաղաքական փորձագետներ արհեստական էին համարում։
Իրաքը ևս մեկ իսլամական երկիր է, որի միջուկային ոլորտի գիտնականների և բարձրակարգ դասախոսների սպանության ծրագիրը երկար տարիներ եղել է Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի օրակարգում։ Սադամ Հուսեյնի նախագահության օրոք այս երկրի գիտնականները բասական ռեժիմի հատուկ ուշադրության շնորհիվ կարողացան բարելավել իրենց կարողությունները միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Սակայն Միացյալ Նահանգների կողմից այս երկրի օկուպացիայից հետո սիոնիստական ռեժիմի համար ենթահողը ստեղծվեց այս պատերազմահար երկրից շահույթ ստանալու համար։ Նման իրավիճակում Միացյալ Նահանգներն և արևմտյան երկրները նույնպես համերաշխությունը ստեղծեցին ներգրավվելու Իրաքի համալսարանի դասախոսներին և միջուկաբան գիտնականներին։ Բայց երբ նրանք բախվեցին իրաքցի միջուկաբան գիտնականների և այս երկրի համալսարանական դասախոսների դիմադրությանը դիմեցին ահաբեկչության, իրաքցի գիտնականները փրկվելու ելք չունեին կամ պետք է ընդունեին աշխատել սիոնիստական ռեժիմի և Միացյալ Նահանգների գիտահետազոտական կենտրոններում կամ ընտրեին մահը։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրում է այն պահից, երբ Բենյամին Նետանյահուն վերադարձավ իշխանության օկուպացված տարածքներում Թել Ավիվը լավ գիշեր չունեցել, մտածելով, որ ընտրություններում հաղթելը նշանակում է ընտրողների դատարկվել, Նետանյահուն կաբինետուն հաստատեց մի քանի վիճահարույց ու ծայրահեղ պլաններ, որոնցից գլխավորը դատական համակարգի բարեփոխումների ծրագիրն էր։ Իսկ եթե լատորաթերթում կարդում են քաղաքական վերլուծաբան դոկտոր Դավուտ Ահմադզադեն, արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի կայքեջում ունեցած իր զրույցում բացատրելով Թուրքիայի ռազմավարական նպատակները փորձելով ներկա գտնվել Հյուսեյն Իրաքում, ասել է, եթե Իրաքի ներսում լարվածությունը նվազի և կենտրոնական կառավարությունը կարողանա վերահսկել իրավիճակը և բոլոր ռազմական ու տնտեսական կենտրոնները անցնեն կենտրոնական կառավարության վերահսկողության տակ, ապա Թուրքիայի կառավարությունը և այլ արտատարածաշրջանային կառավարություններ հնարավորություն չեն ունենա ազդել այս երկրի վրա։ Իսկ հիմա պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում, թերթ.կետ.մ կայքը գրում է Ռուբեն Վարդանյանին ազատել են պետնախարարի պաշտոնից պետության դիմադրողականությունը չսպառելու համար, հայտարարել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Թերթ.կետ.մ նաև գրում է Գուտերեշն ասել է, որ միջուկային զենքի կիրառումը միանգամայն անընդունելի է, եզրագծից նահանջելու ժամանակն է։ Թերթ.կետ.մ նաև գրում է, որ Հայաստանը չի կարողացել բավարար ապացույցներ ներկայացնել, որ Ադրբեջանն է Լեռնային Ղարաբաղում գազի ու հոսանքի դադարեցումների մեղավորը, այս մասին է անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանը։ Իսկ News.kt.m-ը գրում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Հաջիզադեն Թվիթերյան միկրոբլոգում մեկնաբանել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի 2023 թվականի փետրվարի 22-ի որոշումը։ Ցանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ձեզ մաղթում է բարի գիշեր, ցանկանում խաղաղություն։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ։ Ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկեր Արփի Ալահվերդյանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Ավելի քան 2000 արվեստագետների մասնակցությամբ թվականից փետրվարի 17-ից Իրանում մեկնարկել է ՖԱՋՌ 38-րդ երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը կտևի 6 օր և դրա շրջանակներում ելույթ կունենա 2126 երաժիշտ։ Փառատոնի առաջին օրը ժամը 18:30-ին Վահդատ սրահը կհյուրընկալի Իրանի ազգային երաժշտական նվագախմբին, իսկ 21:30-ին Հունգարիայի ժամանակջութակի և դաշնամուրի դուետին, ժամը 18:30-ին Ռուդակի սրահում տեղի կունենա Իրանի երաժշտական դպրոցների տղաների երգչախմբի համերգը, իսկ 21:30-ին կներկայացվի Ղեշմի երաժշտական ծրագիրը։ Ամեն օր ժամը 16:20-ին Իմամ Ալիի թանգարանում կներկայացվի ՖԱՋՌ երաժշտական փառատոնի ժամանակացույցը, ինչպես նաև նախորդ շրջանների կատարումների մասին պատմող ֆիլմը։ Բեհզադ Աբդի ղեկավարությամբ ՖԱՋՌ երաժշտական 38-րդ փառատոնը կանցկացվի մրցության և արտա մրցութային բաժիններում։ ՖԱՋՌ միջազգային երաժշտական 38-րդ փառատոնի առաջին օրը առաջին անգամվա համար Թեհրանում կայացել է Ղեշմի ավանդական երաժշտական երեկոն։ Փառատոնի բացման կապակցությամբ հղված ուղերձում Իրանի մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարար Մոհամմադ Մեհդի Իսմայելին գրել է. Իրանի երաժշտությունն ունի հարուստ պատմություն և ինքնություն, այն ինքնատիպ է, իսկ արժեքավոր ու մնայուն ստեղծագործությունների և հայտնի ստեղծագործողների շնորհիվ, այն մշտապես եղել է միջազգային ասպարեզում մշակութային դիվանագիտության լավագույն և արդյունավետ ուղիներից մեկը։ Փառատոնի այս շրջանում տեղի կունենա երգի մրցանակաբաշխություն, կշնորհվեն մրցանակներ երաժշտական և մեդիա ոլորտներում, կկայանան տարբեր մասնագիտական հանդիպումներ։
Գյումրու դրամատիկական թատրոնում փետրվարի 18-ին տեղի ունեցավ «Բովանդակություն» ներկայացման առաջնախաղը։ Եղիշե Չարենցի «Ամբոխները» խելագարված պոեմի հիման վրա ստեղծված նախագիծը նվիրված է մեծ բանաստեղծի ծննդյան 125-ամյակին։ Բեմադրությունը Գոր Մարկարյանի, երաժշտությունը Նարեկ Կոսմոսի, պլաստիկան Մարինկա Դովլաթբեգյանի, իսկ բեմական խոսքը Տաթև Ղազարյանի։ Նախագիծն իրականացվում է համատեղ Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտի և տվյալ ինստիտուտի Գյումրու մասնաճյուղի ջանքերով, Գյումրու թատրոնի հետ համատեղ։ Ներկայացման մեջ ներգրաված են միայն ուսանողները։ Բեմում ամեն ինչ շատ պարզ է ու հասարակ, առանց դեկորների։ Գլխավոր հերոսը մեծ դասականի ստեղծագործությունն է։ Ներկայացման ողջ ընթացքում գերիշխում է խոսքը, շարժումն ու երաժշտությունը։ Մեծ գրողի ստեղծագործություններին հատուկ նոր շունչ են տալիս բեմադրական համարձակ լուծումները, ուսանողները խոսքով ու պլաստիկայով ավելի քան 1 ժամ ու կես հանդիսատեսին են փոխանցում Չարենցյան ոգին։ Երաժշտական ձևավորումը ևս հատուկ այս նախագծի համար է արվել։ Կարծում եմ, աշխատանքը հետաքրքիր է ստացվել, հիմքում Չարենցի գլուխ գործոցն է ու տարբեր բանաստեղծություններ, որոնք ավելի հյութեղ են դարձնում գործը։ Միշտ էի մտածում իմ սիրած հեղինակին անդրադառնալ։ 125-ամյակը առիթ հանդիսացավ Չարենցի տուն-թանգարանի հետ այս ներկայացման փոքր տարբերակը ստեղծելու, և ես հասկացա, որ դա քիչ է, ու որոշեցինք մեծագույն պոետին ավելի մեծ վրձնահարվածներով անդրադառնալ, նշեց Գոր Մարկարյանը, տեղեկացնելով, որ ընթացքը ևս հետաքրքիր է եղել, չի եղել նախնական սցենար, ամեն ինչ տեղում է ստեղծվել։ Անշուշտ տեխնիկական առումով բավական բարդ էր, բայց մեզ աջակցեց Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտը, իսկ Գյումրու դրամատիկ թատրոնը ջանքու եռան չխնայեց, որ ամեն ինչ լինի այնպես, ինչպես ծրագրել էինք, նշեց Գոր Մարկարյանը, ընդգծելով, որ սա հրաշալի փորձ ու հնարավորություն է ուսանողների համար։
Հանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հազդում մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժին։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին, Հայաստանում նշվում է գիրք նվիրելու օրը։ Տոնին ընդառաջ, առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանը գրքերի ցանկի առաջարկում տարբեր նախասիրությունների ընթերցասերներին։ Չոբանյանն ընդգծում է, որ ընթերցանությունը ոչ միայն հոբի է, այլև ապրելակերպ։ Նա առաջարկում է գրքերի լայն տեսականի, որոնք կհետաքրքրեն տարբեր ճաշակի և հետաքրքրությունների տեր մարդկանց, սկսած բիզնեսից և տեխնոլոգիայից մինչև գեղարվեստական գրականություն և ինքնազարգացում։ Վերջին տարիներին ավելի շատ մասնագիտական գրականություն եմ ընթերցում, բայց կարծում եմ, որ դասական գրականությունը շատ ավելի կարևոր է մարդկանց կյանքում, և դա էլ խորհուրդ կտամ այսօրվան ընթերցողին, ասում է Չոբանյանը։ Նրա համոզմամբ բոլոր ժամանակներում շատ կարևոր է այնպիսի հատկանիշի ձևավորումը, ինչպիսիք են հույսը, հավատը, պայքարը, հանուն մեծ խնդիրների լուծման, նպատակասլացությունը։ Չոբանյանի խոսքով այդ հատկանիշները ձեռք բերելու գործում իր կյանքում մեծ դեր է ունեցել Ալեքսանդր Գրինի «Ալ Արագաստներ» գիրքը, որը ընթերցել է մանկության տարիներին և վերընթերցել վերջերս։ Կարևորում է նաև Ալեքսանդր Դումայի «Կոմս Մոնտե Քրիստո» վեպը։ Պետք է նաև բաց չթողնել դասական գրականությունը, որն ընդգծում է մեր բարքերն ու ավանդույթները։ Այստեղ կառանձնացնեի Շիրվանզադեի «Քաոսը», որն առաջին հայացքից ընտանեական հարաբերությունների մասին է, սակայն ընթերցողին ներկայացվում է հանրային, անձնական, ընտանեկան պատասխանատվությունը, նշում է Չոբանյանը։ Չոբանյանն առանձնացնում է նաև ֆենտեզի ժանրը, ընդգծելով, որ մեր ժամանակներում այս ժանրը կենսական նշանակություն ունի։ Նա ուշագրավ է համարում Ժյուլ Վերնի, Ջոան Ռոլինգի, Ջոն Թոլքինի ստեղծագործությունները։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի թղթակից Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Գրքի տոնին ընդառաջ մեկնարկեց New Mag Winterfest-ը արդեն երկրորդ տարին, հրատարակչությունը գրքատոն է նվիրում ընթերցասերներին։ 2023-ին լրանում է New Mag-ի հրատարակչական գործնեության 5-րդ տարին, ու այդ առիթով փառատոնն էլ ավելի բացառիկ է իր մասշտաբով նոր գրքերի հրատարակություններով և նոր գործակցություններ ազդարարող հուշագրերով։ Փառատոնի հիմնական նպատակն է խոսել գրականության մասին, անմիջական շփում ունենալ հայ հեղինակների հետ, ներկայացնել նոր բեսսելերներ։ Փառատոնը տոնական միջավայր ու տրամադրություն է, բայց չմոռանանք, Արցախի մեր հայրենակիցները ավելի քան 2 ամիս շրջափակված են։ Մենք բոլորս մտքով, հոգով եւ սրտով մեր արցախցի եղբայրների եւ քույրերի հետ ենք։ Կարծում եմ, որ հումանիտար օգնության հետ պետք է նաեւ գիրք փոխանցենք մեր հայրենակիցներին, ասել է Նյու Մակ հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Գնել Նալբանդյանը։ Պարատոնին հրատարակչությունը ներկայացնում է 5 նոր գիրք։ Նյու Մակը թարգմանել ու հրատարակել է Ռիչարդ Օսմանի իսպանությունների Ակումբ ամեն 5 շաբթի վեպը։ Հայերենով եւս արդեն հասանելի է Յովալ Նոյի Հարարիի Սապիենս բեսսելերի մանկական պատկերազարդ տարբերակը։ Սապիենս՝ մարդկության պատկերազարդ պատմությունը գիրքը։ Ցանցային ամենագիտության ու մարտնչող տգիտության մասին է Թոմ Նիկոլսի վտանգավոր ամենագետներ, ինչ է գուժում բորձագիտական մտքի վախճանը գիրքը։ Կներկայացվի նաև Մինասյան Մատենաշարի երրորդ աշխատության շնորհանդեսը Նաիրա Սահակյանի «Խաղաղության հայկական գինը 1917-ի հեղափոխություններն ու Հայաստանի ապագան հայ մտավորականության ընկալմամբ» գիրքը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերուն կնդրության ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագիններ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն հնգյակը։ Հնգյակը ներկայացվում է հունվարի վաճառքների հիման վրա։ Առաջին հորիզոնականում է Ագաթա Քրիստի և ոչ ոք չմնաց վեպը։ Այն հեղինակը բնորոշել է որպես իր ստեղծագործություններից ամենադժվարը։ Այն մոտ 100 միլիոն տպականակով համարվում է աշխարհի ամենավաճառված դետեկտիվ վեպը և ամենաշատ վաճառված գրքերից մեկը առհասարակ։ Հրատարակվել է Մեծ Բրիտանիայում 1939 թվականին 10 փոքրիկ սևամորթներ վերնագրով։ Մեկ տարի անց հրատարակվել է Միացյալ Նահանգներում և ոչ ոք չմնաց վերնագրով, որով էլ հետագայում հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ 10 հոգի միմյանց անծանոթ և առաջին հայացքից իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող հայտնվում են Soldier Island-ում, զինվորի կղզում, որտեղ նրանց սպասում են 10 զինվորների ճենապակե արսանիկներով լի սկուտեղն ու անլուծելի առեղծվածը, թե ինչու են իրենց հրավիրել այդտեղ, թարգմանությունը Էլիզա Սարգսյանի։ Ագաթա Քրիստի «Սպանություն գոլֆի դաշտում» գիրքը երկրորդ տեղում է։ «Սպանություն գոլֆի դաշտում» վեպը Ագաթա Քրիստի երրորդ գիրքն է և նրա ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը։ Առաջին անգամ լույս է տեսել 1923 թվականին Մեծ Բրիտանիայում։ Երրորդ տեղում է Ագաթա Քրիստի «Մահ նեղոսի վրա» գիրքը։ Ագաթա Քրիստի «Սպանության միջագետքում» վեպը 4-րդ տեղում է։ 5-րդ տեղում է Ագաթա Քրիստի «Անվերջանալի գիշերը»։
Հարգելի բարեկամներ, այս պահին մեկ անգամ եւս ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, լսենք Արփի Ալավերդյանի։
Գիրք նվիրելու օրվան ընթառաջ փետրվարի 17-ին Խնկոապոր անվան ազգային մանկական գրադարանում մեկնարկեց ամենամյա մանկապատանեկան գրքի 19-րդ Երևանյան երրորդյա ցուցահանդես տոնավաճառը, որի շրջանակում հրատարակիչները ներկայացնում են մանկապատանեկան լավագույն գրքերը, որոնք վաճառվում են 20-40% զեղչով։ Տոնավաճառում այցելուները կարող են ծանոթանալ դարակ, արևիկ, GSM, Mari, Edit Print հրատարակչությունների գրքերին։ Տաղավարներ ունեն նաև Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը։ Տոնավաճառում գործում է նաև Սեղանի խաղերի տաղավար, որտեղից հնարավոր է հետաքրքիր խաղերի մի ամբողջ փաթեթ ձեռք բերել։ Գրադարանի կրտսեր սպասարկման ենթաբաժնի վարիչ Կարինե Հովանիսյանի խոսքով միջոցառումների ցանկը բավականին ընդգրկուն է։ Կազմակերպվելու են ինտերակտիվ խաղեր, վիկտորինաններ, դաս-պարապմունքներ, գրքերի շնորհանդեսներ, վարպետության դասեր, երաժշտության ունկնդրումներ, հանդիպում հոգեբանի հետ, կիրականացվի քո առաջին գիրքը նախաձեռնությունը։ Մեր աշխատակիցները գրքեր են նվիրելու ծննդատնից դուրս գրվող մայրիկներին, իսկ հեքիաթի դեսպաններ ծրագրի շրջանակում հեքիաթներ կգարթան մայրերն ու երեխաները, հանդիպումներ են նախատեսվում նաև մանկագիրների հետ, պատմեց նա։ Հովանիսյանն ընդգծեց, որ փառատոնի փակմանը, որը տեղի է ունեցել փետրվարի 19-ին Հովանես Թումանյանի ծննդյան օրը, կայացել է տարվա լավագույն ընթերցողներ մրցանակաբաշխությունը։ Իրանի դեսպանատան մշակույթի կենտրոնի տաղավարում հիմնականում հայերեն թարգմանված պարսկական ժողովրդական հեքիաթներ են, կան նաև պարսկերեն գրքեր։ Գրքերը միայն ցուցադրվում են, չեն վաճառվում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում սիրելի Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հարգելի բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս հիշեցնում ենք Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի հասցեն, որը դուք կարող եք տեսնել եւ ունկնդրել մեր բոլոր ծրագրերը parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, մինչ նոր հաղորդում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթերեն հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ և Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։